Og jeg kunne godt tænke mig nemlig at tale om Jesu lederstil, hvordan han er leder. Og jeg har kun et formål med den her tale. Og det er, at du bevidst endnu en gang, og det kan være måske for 500 gange, siger, Jesus, jeg vælger dig som min leder. At det er et bevidst valg. Og det kan være, at du har truffet det her valg grundlæggende længe siden. Ja, Jesus, du er min herre, du er min leder. Men jeg kan godt tænke mig, at det går så meget ind i ryggraden på dig, at du hver eneste dag klar over, Jesus, du er min leder, og jeg vil gerne have dit lederskab i mit liv. Så jeg har fundet et par enkelte korte punkter, hvor jeg synes, at Jesus er en fantastisk leder. Og jeg håber, at det er med til at opmuntre dig og sige, okay Jesus, jeg siger ja til dig som leder i mit liv. For det første, lad os kigge lidt på det. Jesus han foretrækker altså forskellighed som leder. Der er nogle ledere, de omgiver sig kun med nogen, som er ligesom dem selv. Har du prøvet det? Sådan rygklapper og nogen, der har det absolut de samme meninger om alt. Sådan er Jesus slet ikke som leder. Når du kigger på hans discipleskare, så var det virkelig en bred vifte af mennesker. Fra Peter over til Jakob til Judas, endda hed han med. Ja? Til Thomas, som havde masser af spørgsmål. Jesus var ikke bange for at tage de der forskellige typer med ind i sit nære, tætte fællesskab. Og det fortæller mig noget om Jesus som leder. Han havde nemlig et personligt forhold til dem alle sammen. Jesus kan ikke kun relatere til en bestemt type. Og nogle gange så tænker vi, når Jesus udvælger mennesker, så vælger han nogle bestemte typer. Jeg kan godt fortælle dig, det er Jesus fuldstændig ligeglad med. Han har valgt dig, som du er. Og du skal holde op med at sammenligne dig med andre. Det er vi så gode til, er vi ikke det? Nej. Vi er rigtig gode til at tænke, bare jeg havde lidt mere af det, og måske som de andre, og så var det perfekt. Jeg vil gerne sige til dig her i dag, for det første, bidrager du til den forskellighed, som Jesus rummer. Han vil gerne have dig med, som du er. Han har skabt dig, som du er. Og derfor siger han, jeg vil gerne have dig med i min flok. Du skal være min disciple. Jeg vil gerne lede dig, som du er, med de kvaliteter og med den personlighed, som du er. Og du behøver ikke at være en anden person, før du kan følge mig. Derfor siger vi også hele tiden, kom som du er. Jesus foretrækker forskellighed frem for ensartethed. Han kaldte dem alle sammen for at være sammen med dem, står der i Markus 3:14. For at være sammen med dem. Det vil sige, at Jesus relaterer til dig personligt. Der er ikke nogen mellemmænd. Han vil have dig, som du er. Og det skal du vide i starten her. At sådan er Jesu lederskab. Det næste, jeg kan sige om Jesu lederskab, det er, at han manipulerer ikke. Så der er den næste slide. Jesus manipulerer ikke. Man kunne jo lidt få den mistanke, at når Jesus nu er så ophøjet, som han er, og at han har al magt i himlen og på jorden, at han misbruger sin magt. Og der er virkelig mange, der har den forestilling, at Jesus har al magt i himlen, det vil sige, at han kan sådan set bare gøre, hvad han har lyst til, og hvorfor gør han ikke bare det? Og han misbruger nok sin magt over for mig. Fordi det oplever vi også i vores samfund og i vores dagligdag, at nogle ledere misbruger deres magt. Er vi ikke enige om det? Og hurtigt drager vi nogle konklusioner og siger, okay, hvis du så har al magt, så vil Jesus nok også misbruge sin magt. Og det gør han ikke. Han manipulerer ikke. Jeg tænker lidt på, at djævelen han fristede Jesus. De fleste af jer har måske hørt om den historie. Da han frister Jesus, så bruger djævelen faktisk Guds ord. Og det er jo den værste form for manipulation. Han bruger Guds ord til at få Jesus hen til noget, som han bare selv vil. Ham djævelen. Han misbruger Guds ord til at få Jesus til at gøre noget, som Jesus for det første ikke ved, ikke har lyst til at gøre, men også for det andet, som er ikke rigtigt. Og der har vi sådan en form for manipulation. Nu får jeg dig bare derhen, hvor jeg vil have dig. Og hvis du tror, at Jesus er sådan, så vil jeg gerne sige til dig, Jesus manipulerer aldrig med dig. Aldrig. Han kunne, hvis han ville, men det er så meget imod hans væsen, at han ikke kan gøre det. Han er fuldstændig fri fra magtmisbrug og manipulation. Og det betyder, at Jesus respekterer din vilje 100%. Tænk, at den almægtige Gud respekterer dine valg. At han som leder ikke bare siger, sådan bliver det alligevel. Han respekterer den grænse, du sætter. Og det er meget vigtigt for os at vide som kristne. Fordi nogle gange så går vi i stå, og så tænker vi, Gud, hvor er du hen i alt det her? Og hvorfor gør du ikke noget? Hvor Jesus som leder egentlig har sagt til dig, jeg venter faktisk på din beslutning. Og så længe du ikke beslutter dig for det her, den ene eller anden vej, så sker der ikke mere. Jeg ved ikke, det kan være, at der er nogen af jer, der har prøvet det. Det skyldes, at Jesus som leder ikke manipulerer dig bare og siger, nå ja, men hvis du ikke er afgjort, så gør vi det bare. Nej. Nogle gange kræver det ham rigtig lang tid og tålmodighed at vente på din beslutning. Fordi han som leder respekterer, at du er med i det her. Især når det er en sag, som vedrører dig. Selvfølgelig er der nogle ting i den her, på den her jordklod, som Jesus bare beslutter, uden at spørge dig og mig. Det er vi enige om. Men nu snakker vi om dit liv. Og de områder, du er sat i. Jesus manipulerer dig ikke. Og hver gang du føler dig manipuleret, så vil jeg gerne sige til dig, at det ikke er Jesus. Det er ikke ham. Det næste punkt, jeg ser, når jeg kigger på Jesu lederskab, det er, han er ikke konfliktsky. Vi alle sammen kender nogle ledere, som går uden om hele tiden. Kender du sådan nogen? Det må vi ikke røre ved. Og ej, nej, hvad tænker folk? Og nej, det vandrer vi lige udenom. Jesus er ikke konfliktsky. Han kalder en skovl for en skovl. Og han er ikke bange for dine reaktioner. Nogle gange så siger Jesus nogle ting til dig, hvor du måske hisser dig op, eller er dybt utilfreds, eller surmuler, eller jeg ved ikke, hvad din reaktion er. Men du har, Jesus er ikke bange for det. Og du kan ikke engang såre ham, fordi han kender dig godt nok. Han ved alt om dig. Så når Jesus siger noget og siger sandheden også om dig, så er det faktisk meget helbredende. Fordi han lægger ikke fingeren imellem, fordi hans motiver er rigtig gode mod dig. Og han vil altid elske sagen og personen. Vi kender alle sammen nogle ledere, som ikke elsker sagen og personen. Så når der gør noget galt, så er det altid personen, det er galt. Jesus elsker dig. Og han godt elskede dig som person og de ting, der ikke er i orden. Han er ikke konfliktsky. Når du ser lidt i Bibelen og ser lidt på disciplene, så kan du for eksempel spørge han sin disciple, hvad har I snakket om på vejen? Og han vidste godt, at de havde diskuteret, hvem var den største. Og Jesus siger, hey, hvad har I lige snakket om? Må jeg ikke lige høre? Og så tager han den snak op med dem. Eller da han konfronterer fariserne, de kommer sådan med en kvinde til ham, som er lige blevet taget i ægteskabsbrud. Og så, Jesus, hvad siger du? Og i den situation, så vi har læst det så mange gange, vi tænker ikke så meget over det. Men det var jo faktisk gjort for at anklage Jesus. Hvis han siger noget forkert nu, så får han på buklen. Men Jesus er overhovedet konfliktsky at sige det, hvad han mener. Og det var der rigtigt, og det var der sandt i den her situation. Og det skærer sådan lige igennem, så at de faktisk forlader scenen og ved ikke, hvad de skal gøre ved det her. Det er fordi Jesus, han er sådan lige til. Og det skal du vide, når han er din leder. Der kommer nogle gange ting, hvor han konfronterer dig med nogle ting, som du er ikke særlig glad for. Men det er til dit eget bedste. Det er virkelig til dit eget bedste. Det er ikke for Jesus, fordi Jesus har lyst til at høve dig ned. Eller da Jesus var i gang med at tale en samaritansk kvinde ved en brønd, disciplene kom tilbage og siger, hvordan kan jeg overhovedet snakke med den kvinde? Det var ikke lige i stilen i den kultur, de lever i. Men Jesus er overhovedet ikke bange for de her konflikter og tage dem op. Og det kan vi jo lære noget af, når vi har Jesus som leder. Det skal vi være klar over. Sådan er han. Det næste, jeg har opdaget ved Jesu lederskab, det er, at han er ydmyg. Tænk at have en leder, som har al magt i himlen og på jorden, og så er han samtidig meget ydmyg. Jesus siger om sig selv, tag imod mit åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og sagtmodig, og jeg skal finde ro i sjælen. Jesus fokuserer faktisk mere på dig, end på sig selv. Har du nogensinde tænkt over, at kristendom er den eneste religion, hvis man kan kalde den religion, hvor du har en Gud, som er ydmyg? Alle de andre guder, de ville være så store og så mægtige og så almægtige og så meget afstand. Og her har du en Gud, som siger om sig selv, jeg er ydmyg. Jeg er ydmyg. Det er min væsen. Det er min stil. Når vi er ydmyge, så er vi for det meste ydmyge, fordi vi har opdaget, det gik ikke så godt. Vi kender vores begrænsninger, og ja, vi skal være ydmyge over det, fordi vi har jo også mangel og fejl, og så kan vi godt være lidt ydmyge. Men ved du hvad, Gud har ingen fejl. Han er fuldkommen, han er stor, han er almægtig, og så er han alligevel ydmyge. Han er ikke ydmyge, fordi han kender sine begrænsninger. Han er ydmyge ud fra den her storhed. Jeg har råd til at være ydmyg. Tænk, at du tjener sådan en her. Tænk, du har sådan en leder, der møder dig med et ydmyg hjerte. Jesus er ydmyg, men han er ikke svag. Hvis vi mener, at ydmyghed og svaghed er de samme ting, så tager vi fejl. Jesus er sandelig ikke svag, men han er ydmyg. Og det er godt at vide. Det næste, jeg tænker på, når jeg tænker på Jesu lederskab, det er, at han har et klart mål og klare forventninger. Det er godt at have en leder, som ved, hvad han vil. Er det ikke rigtigt? Har du mødt nogle ledere, som ikke ved, hvad de vil? Det er forfærdeligt. Man vil gerne følge, men man ved ikke, hvor man skal hen. Det er ekstremt frustrerende, faktisk, at have en leder, som ikke ved, hvor man skal hen. Hvorfor skal vi følge en leder, som ikke ved, hvor han er? Eller som ikke klart siger, at det koster det og det. Der er ingen af os, der har lyst til at følge sådan en leder. Men Jesus har et klart mål og klare forventninger. Og han har selvfølgelig en plan. Han vil bygge sit rige på den her jord, og der kommer en dag, hvor han kommer tilbage og binder det hele sammen. Det er hans plan. Det er de store linjer. Og det arbejder han for siden 2000 år siden. Og det er han stadigvæk med i gang, og han afslutter også sit projekt. Han er leder nok til at afslutte det, hvad han har startet. Det er jo fantastisk. Og så har han klare forventninger. Det er ikke noget tvetydigt eller noget uklart. Og jeg kan godt lide, at Jesus er så klart, fordi det skaber ejerskab hos mig selv, og forhåbentlig også hos dig. At du ikke er i tvivl om, hvad han vil. At du ikke hele tiden spekulerer over, hvorfor gør vi egentlig det her? Hvorfor gør vi, hvad vi gør? Hvorfor er jeg med i det her? Hvorfor følger jeg egentlig Jesus? Der er klart mod, og der er klare forventninger. Og det gør Jesus til en rigtig god leder. Se, da disciplene var sammen med Jesus i 3 år, så er Jesus så modig at efterlade det hele til dem. Efter 3 år. Og siger han, ved I hvad? Nu tager jeg afsted. Selvfølgelig får I Guds ånd med. Han vil være hos jer, til den her opgave den er løst. Men han overgiver faktisk hele den her sag med Guds rige. Han har skabt ejerskab i dem. De har gribet den her vision. Og det er typisk Jesu lederskab. Når du er sammen med ham, så bliver du gribet, så bliver du bidt af den her vision. Og jeg håber, at du bliver bidt af den her vision, som Jesus har. Fordi det er den, han handler om. At Guds rige bliver bygget på den her jord. Og du og jeg er en del af det, og Jesus er vores leder. Jesu vision og Jesu målsætning bliver faktisk disciplenes. Og jeg har slet ikke mistet tårn endnu, at der kommer sådan en rigtig Jesus-bevægelse over hele Europa, fordi det er Jesus, der leder den. Nogle gange så tænker jeg, bliver det nogensinde til noget, det her? Så jeg har mine momenter. Men fordi Jesus er lederen, og det er ham, der er her, så tror jeg, at det bliver. Det bliver det også i Europa og i Danmark. Det har ikke så meget med mig og andre. Det har noget at gøre, hvem er vores leder? Og jeg tror simpelthen ikke på, at det ender sådan med en kurve ned til sidst. Lige inden han kommer, er det hele været faldt fra hinanden. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at det ender helt på toppen. Og der vil være en menighed, der står der og siger, Jesus, vi glæder os, at du kommer tilbage, og vi er klar. Sådan bliver det, det tror jeg. Og det skyldes ikke også med hans lederskab. Det næste, jeg har fundet ud af med Jesu lederskab, det er, at han udfordrer og udvikler dig. Jesus har ikke vælt dig, så at du bare laver alt det arbejde, han ikke selv gider. Der findes nogle ledere, som har nogle medarbejdere, som de bare misbruger, fordi de tænker, nå ja, det her det gider jeg egentlig ikke selv, så hvorfor ikke bare finde nogle folk, jeg betaler en dårlig løn til, og så gør de alt det, hvad jeg ikke selv har lyst til. Jesus har faktisk et formål med dig, og det er, at han udvikler dig, og han udfordrer dig til at blive den person, han har kaldt dig til at være. Og Paulus siger i Romerbrevet, at han har kaldet dig til at blive ligesom ham. Det er faktisk hans mål med dig. At du bliver formet i hans billeder. Så Jesus har en helt klar formål med sit lederskab, også i forhold til dig. At du bliver et sundt og moden menneske. Både åndeligt og menneskeligt. På alle måder. En sund efterfølger. En sund repræsentant. Det er Jesus formål med dig. Det er hans lederskab. Så han er slet ikke ligeglad med de ting, du går igennem, eller de ting, der præger dig. Fordi han bruger næsten alt. Han kan bruge alt omkring dig til at udfordre dig og forme dig, så du ender som en, som ligner Jesus. Paulus taler meget om åndens frugt i Galater 5:22. Noget karakter, der vokser i os. Det er også en del af Jesu lederskab. At du bliver sådan en person. Jesus inddrager dig og giver dig faktisk medindflydelse. Tænk, at Jesus har råd til at give dig medindflydelse. Det tænker vi ikke ofte over. Vi tænker, at Jesus så siger hele tiden, sådan skal du gøre, og så gør du det. Men en god leder giver sine efterfølgere medindflydelse. Jeg tænker på den historie, hvor Jesus taler til Ananias i det nye testamente, og han siger, vi ved ikke meget om ham, der er fyren Ananias, fordi han dukker kun en gang op i Apostlenes Gerninger, og det er kapitel 9, der hvor Paulus han bliver kristen. Og Paulus har været forfærdelig forfølger af Jesus. Og så møder Jesus Paulus, og Paulus bliver omvendt, bliver kristen, kommer til tro på Jesus. Og så siger Jesus til en mand, som hedder Ananias, og siger, Ananias, jeg vil gerne bede dig om at rejse til den by og snakke med Paulus, fordi se, han beder. Og så læser vi noget interessant, fordi så starter der en diskussion. Så siger han Ananias, jamen Jesus, jeg har faktisk hørt om den mand, og han er her for at putte os i fængsel og slå os ihjel, og han forfølger de kristne. Og han har sådan en argumentation med Jesus. Og ved du, Jesus siger ikke, hold din mund, gør hvad jeg siger. Ja, nu så tænker vi, at han er sådan, det er han ikke. Jesus siger, ja, det vil godt. Og de tager en samtale og en dialog, og Ananias bliver til sidst overbevist om, ja okay, jamen så går jeg selvfølgelig og møder ham manden og skal bede for ham, fordi han følger dig nu. Men tænk, hvor meget tillid han har til Jesus i det øjeblik. Fordi han går hen og møder en mand, som man kan sammenligne med en af de værste ledere, som vil slå dig ihjel. Og du med, på grund af din tillid til Jesus som din leder, går du hen og siger, hej Paulus, jeg vil gerne bede for dig. I går var han stadigvæk klar til at slå dig ihjel. Det kræver tillid, er vi ikke enige om det? Men Jesus er en fantastisk leder. Og han giver dig medejerskab. Og den her samtale, den fortæller mig så meget om Jesu lederskab, at Ananias bare siger til sidst, okay, jeg går, fordi jeg stoler på dig. Jesus involverer os. Og her har du helt den anden side, at Jesus han inspirerer os, han udfordrer os, han motiverer os igen og igen. Vi kender det alle sammen, går jeg ud fra. At en gang imellem, så har vi bare fået nok. Der er nogen, der irriterer, og det kører ikke lige, som det skal. Og nogle gange har man lyst til at smide alting. Fordi omstændighederne er ikke lige fantastiske. Så kommer Jesus og siger, ah, kom nu. Hey, du har da lige selv prøvet sådan at være sådan. Kan du ikke se det? Og kom nu. Det er mig, der er din leder. Vi skal nok fikse det. Han er så opmuntrende. Han er så inspirerende. Han tager os med og siger, kom nu, du skal vokse gennem det her. Tag teten op igen. Følg mig. Vi klarer den. Jesus har ofte udfordret sine discipler. Tænk nyt. Han har ofte sagt, kom nu, nu går vi den her vej. Og for dem var det noget nyt. Da Peter senere hen skal forkynde evangeliet til hedninger, han kunne slet ikke fatte, at han skulle i en anden kultur og fortælle dem om Jesus, selvom han har hørt det mange gange. Men Jesus har udfordret ham igen og igen, og også i den diskussion i Apostlenes Gerninger kapitel 10, når du læser, hvordan Peter tænker og egentlig har en dialog med Jesus om tingene. Det er fantastisk, hvordan Jesus inddrager os. Det er det virkelig. Det er en side af hans lederskab. Så du skal ikke være bange for en diskussion med Jesus. Det er ikke sådan, at Jesus sidder i en rundkreds med os og siger, hvad gør vi nu? Ikke det, jeg mener. Men Jesus er ikke bange for en diskussion. Og han ved præcis, hvor han vil hen, men han siger, kom nu, hvor er din indsigelse i den her sag? Hvorfor er du bange? Kom nu, Det ser du hele vejen gennem Bibelen, at Jesus er åben for den her dialog med os. Og så tager han lederskab, og så siger han, kom nu går vi, og du er med. Og det har vi brug for. Han mistede aldrig kursen, og han kommer aldrig til at miste kurs. Jeg ved godt, jeg ved ikke, om jeg nævnte det her. Det er sådan, der findes sådan en rigtig sjov profeti, som vi altid bruger som et eksempel, hvordan man ikke skal profetere. Der var en, der rejste sig i et møde under en gudstjeneste og sagde, sådan siger Herren, forfærdelige tider er foran os. Helt vildt forfærdelige tider er foran os. Selv jeg, Herren, jeg er nervøs. Og så var der en anden, der rejste sig og sagde, sådan siger Herren, det var ikke mig. Jesus bliver aldrig nervøs. Eller rocket. Så derfor har vi en leder, som kan skære igennem. Min næste point, og en af de tre sidste her korte punkter, det er, at Jesus taler et sprog, som du og jeg kan forstå. Der er faktisk ingen tvivl om, hvad Jesus siger til os. Han er meget klart, og han er god til at kommunikere. Han er meget enkelt og lige til, og han giver os feedback. Ofte hører vi ikke efter. Det er vores store udfordring. Ofte tager vi ikke tid til at lytte, men Jesus er god til at kommunikere. Og hvis du nogle gange står for en udfordring, så handler det faktisk om at bare lytte til ham. Tag dig til at sætte dig ned og sige, Jesus, hvad siger du virkelig den her sag? Og jeg vil love dig, at der kommer ro, og der kommer en løsning. Han tager dig faktisk ved hånden i de her situationer og leder dig. Han er god til at kommunikere. Jesus kommer aldrig til at mobbe dig. Vi har alle sammen haft nogle ledere, som måske er sådan lidt nedledende eller mobber os. Og nogle gange tænker vi, ja, det kan være, at Jesus er lige sådan. Det er han bare ikke. Det kan være, at han er tavs eller lader dig vente. Men han glemmer dig aldrig. Jeg tænker på en historie, hvor to af Jesu venner, Maria og Martha, de havde en bror, der hedder Lazarus. Og han var alvorligt syg, og de kalder på Jesus og siger, Jesus, skal nu ikke snart komme og hjælpe os, fordi han er ved at dø. Og så kommer Jesus ikke. Han sender ikke bare bud efter dem og siger, jeg kommer om 3 dage, eller han er bare tavs. Og så står der i Bibelen, at der gik 4 dage, og så tog han hen og besøgte Maria og Martha, og i mellemtiden var Lazarus død. Og nogle gange har jeg tænkt over den konflikt, de to damer gik igennem. Tænk, de er Jesu venner. Og de har anvendt sig til Jesus, og de har sagt, Jesus, mange gange har du hjulpet os, og vi ved godt, du kan helbrede de syge. Så vores bror, vores kære bror, han er syg. Og så er der bare tavshed. Det er godt nok noget, man går igennem inden i, altså sådan rent følelsesmæssigt, er det ikke rigtigt? Tænk, at du har bedt om noget, og det bliver faktisk værre, og du hører ikke noget fra Jesus. Men som i den her historie, så tror jeg, at det er sådan, Jesus er. Han gør et større mirakel, end de havde forventet, hvor han kommer bare og vækker ham fra de døde. Fantastisk. Men tænk, hvad de gik igennem. Så Jesus er ikke bange for at lade os vente en gang imellem. Jesus er ikke bange for at være tavs en gang imellem. Men det er ikke, fordi han vil drille dig, eller han mobber dig. Han er god til at kommunikere. Og det andet sidste her, Jesus han stoler på dig. Jesus han har faktisk mere tro for sine disciple, end de selv har. Og Jesus har mere tro for dig, end du selv har nogen gang. Og han stoler på dig. Han vil aldrig give dig en opgave, som du ikke kan løse sammen med ham. Det er lige tilpasset. Lige der, hvor du er hen. Og når du går med Jesus i den her sag, så kommer du vokse ind i, fordi det er Jesus, der udfordrer dig. Og det er ikke altid let. Men sådan en udfordring, der ligger foran dig, det gør, at du udvikler dig. Det sørger Jesus for, hvis du følger hans lederskab. Han stoler på dig mere, end du selv gør. Og det allersidste, det kan være, at du heller ikke tror på, eller ikke tænker så meget på, det er, at Jesus han belønner dig faktisk. Jesus er ikke kommunist, ved I godt det? Han er ikke sådan en, der siger, lige løn til alle. Det er det sidste, han gør. Han vil belønne dig. Han vil belønne de opgaver, du løser, men han vil også belønne dig for de beslutninger, du træffer. Og noget af den løn, den får du allerede her. Og nogen løn, det får du i himlen. Og den bliver fuldstændig akkurat og individuelt tilmålet. Du får det, hvad du fortjener. Og det bliver ikke en ringeløn. Der findes faktisk ikke ret meget mere tilfredsstillende, end at du gør noget, eller er i gang med noget, hvad Jesus beder dig om at gøre, og så opleve, at den der tilfredsstillelse, ja, det gjorde vi sammen, og det lykkes, og der er et resultat, eller den der glæde, jeg har gjort det, hvad Jesus har bedt mig om at gøre. Det er en indre tilfredsstillelse, som hverken penge eller andre ting, det kan ikke give dig de her tilfredsstillelse. Det er en løn, som du mærker herinde her, den kan du ikke betale med penge. Jesus lønner dig. Og det skal vi have med, fordi løn er en rigtig god motivation, er det ikke det? Ej, ja, så frelst alle sammen, det er helt rundt. Løn er rigtig godt. Hvorfor ikke tjene noget? Jeg vil have min løn, når jeg en dag står foran Jesus, og jeg glæder mig til den. Så det er sådan lidt en opsummering af, som jeg kan se i Jesu lederskab, og det er langt fra det hele. Jesus foretrækker forskellighed frem for ensartethed. Han manipulerer ikke med dig. Han er ikke konfliktsky. Han er ydmyg over for dig. Han har klar mod og klare forventninger. Han udfordrer dig og udvikler dig. Han taler et sprog, som du kan forstå. Han stoler på dig, og han belønner dig. Og det kan du glæde dig til. Personligt synes jeg, at Jesus er verdens bedste leder. Og min drøm er, at du bevidst vælger hans lederskab. At du lige nu siger, ja Jesus, halvdelen af det, hvad Jørgen har sagt, det har jeg allerede hørt, og det ved jeg godt, men der er måske lige nogle ting, ja, det kan jeg også godt se. Jeg vil gerne dit lederskab, Jesus. Jeg vil gerne, at du er leder på alle områder i mit liv. Jeg vil gerne, at du er leder over min kalender. Den er svært at give opkald på, rigtigt? Jeg vil gerne, at du er leder over for min økonomi. Du er leder, når jeg taler om relationer. Du er leder, når det handler om mit engagement i samfundet. Du er også leder, når det handler om engagement i kirken. Du er min leder, Jesus. Så jeg vil gerne følge dit lederskab. Vær min leder. Og når du beder det bøn og træffer det valg, så er jeg overbevist om, at Jesus kommer til at lede dig. Og hvis du ikke træffer det valg, så kommer han ikke til at gøre det. Det er meget enkelt. Jesus tvinger dig ikke til det her. Det gør han ikke. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at du betalte en høj pris for at komme ned på jorden, og betalte en høj pris for at være sær af os. Jesus, jeg beder dig om, at vi honorerer det, at vi siger ja til dit lederskab. Og mange af os har gjort det, Jesus, men vi vil gerne forny det igen og igen. Vi kommer så hurtigt på afveje. Vi kommer så hurtigt væk fra det, at du er vores leder. Jesus, du er Guds søn, og du har sagt, at en dag kommer du tilbage. Jesus, jeg ønsker, at vi alle sammen, når vi står foran dig den dag, at vi kan gøre det med stor glæde. Fordi vi ved, at vi er fuldt dig. Og vi accepterer dit lederskab allerede nu, i vores dagligdag, der hvor vi er. Og tak, at det er spændende, Jesus, når vi følger dig og dit lederskab. Tak, at du har gode overraskelser for os. Det er aldrig kedeligt at følge dig, Jesus. Selvom det nogle gange er hård. Tak, Jesus, at du forandrer os. Og jeg beder dig om for os alle sammen, at vi er i stand til at træffe de her beslutninger, Jesus. At vi ikke trækker sådan nogle beslutninger ud, men siger, ja, Jesus, jeg vælger det her. Og Jesus, jeg beder dig også om, at rigtig mange flere mennesker i Aarhus og i Danmark får en åbenbaring af, hvem du er. Og hvilken fantastisk leder du er. At mange flere vælger at følge dig. Tak, at du kalder mennesker i dag. De næste dage, uger. Tak, Jesus, at mange skal høre evangeliet og følge det kald. Tak, Jesus, at du hører vores bøn. Amen.
Tusind tak, Jørgen. Fantastisk. Jeg tror, vi skal synge Gud, du er god. Hva? Skal vi ikke rejse os op? Kom, lovsangsgrupper, og led os i den, som vi allerede har sunget en gang. Og så vil jeg bede om lige at blive her, fordi der er nogle rigtig vigtige informationer, I skal have lige efter den her sang.